Tak vítajte ešte raz. Je super, že môžeme byť takto spolu, že sa môžeme takto zísť a že môžeme takto spolu chváliť Pána, modliť sa a žehnať jeden druhému a žiť tú práve spoločenstvo, ktoré my ako Boží ľud máme. Mať spoločenstvo medzi sebou a mať spoločenstvo s Bohom. A určite viete, že minulý týždeň Vládko začal tému, alebo začali, otvorili sme list Filipským a prešli sme niečo z prvej kapitoly a ja by som chcel nadviazať na druhú kapitolu a v rámci druhej kapitoly by som sa chcel pozrieť na jednu vec, ktorá mi tam takto vyskočila a verím, že je praktická pre každého jedného z nás a pre taký plodný život s Bohom. Páne, tak ja ti ďakujem za to, že tvoje slovo je pomazané a že pomazanie je nad každom, kto verí v teba. Ty si povedal, že vy už máte pomazanie, ktoré vás vyučí všetkému. A ja ti za to ďakujem a nech tvoje pomazanie, ktoré vie vyučiť všetkému, prúdi. Touto miestnosťou prúdi aj cez obrazovky, ktokoľvek nás pozerá, aby skutočne sme boli vyučený Boží ľud, aby sme mohli naplniť tvoj zámer, tvoju vôľu a aby sme mohli sa približiť k tebe. Pretože to je náš najvyšší cieľ, ktorý máme, približiť sa k tebe a byť ti podobný. Sa modlím v mene Ježiš, nech je myseľ sústredená, nech žiadne rozptýlenie nemá moc nad nami, ale nech môžeme prijať a nech to slovo, ktoré príjmeme, priniesie násobnú úrodu na tvoju slávu v mene Ježiš. Amen. Dobre, čiže vy, ktorí máte Biblie, si môžete otvoriť list Filipským v druhej kapitole, kde Pavel píše do tohto zboru, ktorý bol jeho obľúbeným zborom, pretože v tomto zbore vlastne tam ani žiadne napomínanie veľmi nedáva, ale samé povzbudzovanie. A ako viete, ako už aj vraval Vládko, tento list bol napísaný v ťažkých časoch pre Pavla, pretože bol vo väzení a dokonca bol na tom tak zle v úvodzovkách, že sám nevedel, že či je pre neho lepšie zomrieť a byť s Kristom, alebo zostať a slúžiť. A neviem, či ste niekedy zažili takú situáciu, že ste vám bolo až tak zle, že ste chceli zomrieť. Že zomrieť bola pre vás úľava. Ale v týchto okolnostiach píše Pavel list a povzbudzuje ostatných a nemyslí sám na seba, ale myslí na tú cirkev vo Filipách, myslí na iných ľudí, a teší sa z toho, že poznajú Pána, že rastú. A je to pre mňa taká výzva, že keď si čítam tento list, alebo som si ho čítal a uvedomil som si, že z akého stavu, alebo v akom rozpoložení to Pavel píše, tak som žasol nad tým, ako sa nerieši, ako sa neľutuje, ako jednoducho sa nezameriava na samého seba. Ľutujte ma, lebo proste je mi ťažko, som tu vo väzení a asi zomriem skoro, ale proste je zameraný na iných ľudí, je zameraný na Krista a jednoducho takýmto spôsobom on komunikuje evanjelium, že nie je to o ňom, ale je to o Ježišovi. Vlastne to je celý život Pavla, ktorý sa zameriaval na Krista a nie na seba. A v tomto duchu píše aj v druhú kapitolu. A ja prečítam. Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť, zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z haštierivosti a marnej ctižiadostivosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Tak zmýšľajte medzi sebou ako Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný stal sa ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nad mieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slavu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Tento text pokračuje ďalej, ale ja by som sa chcel zameriať, mne z celej kapitoly najviac vyskočilo táto pasáž a uvedomil som si, že to je niečo, čo je jedna z ústredných tém kresťanstva. A to je vlastne to, že nemáme hľadať každý len svoj prospech, ale aj prospech iného a máme zmýšľať ako Kristus. A celá ten názov tejto kapitoly, alebo sa začína, že láska a pokora. A téma, ktorej chcem dneska hovoriť, je pokora. Možno, že to nie je taká frekventovaná téma v dnešnej dobe pri kázaní. Byť pokorným sa až tak veľmi nezdôrazňuje v dnešnej dobe, ktorá je tak zameraná na mňa, na seba, na jednotlivca. Aby jednotlivec vynikal, aby mne sa darilo, aby ja som bol nejak úspešný, ja a jenom ja. Ako v nejakom filme bolo povedané, že všetko je o mne. Dnešná kultúra je skutočne tak zameraná, aby všetko bolo o tebe. Všetky reklamy sú zamerané na teba. Aby si ty lepšie vyzerala, aby si ty mal krajšie auto a ohúril ostatných, že všetko sa zameriava, aby tebe sa darilo. Proste je to o nás. A žiaľ, aspoň z mnohých kázní, ktoré v dnešnej dobe počúvam alebo sledujem, je veľa tiež kázni sú zamerané na človeka. Aby tebe sa darilo, aby si sa ty mal dobre, aby si ty prosperoval, aby si ty proste bol úspešný. A je to niečo, čo na jednej strane má dobrý základ, na druhej strane má zlý koniec. Cirkev niekedy v minulosti tak veľmi zdôrazňovala pokoru, že vychovávala alebo viedla ľudí k tomu, že oni sú nikto, nič a jednoducho, že sú to proste chodiace handry. A tento extrém viedol k tomu, že mnohí ľudia boli pod rúškom viery zneužívaní a pošliapaní a jednoducho nemohli žiť ten obraz, ktorý niesli ako synovia a dcery Božie. V 20. storočí, asi v druhej polovici plus minus, prišiel opačný extrém a začal sa vyvyšovať človek. A myslím, že aj v kázniach, že jednoducho sme stvorení na obraz Boží a že jednoducho my sme Božie deti a preto máme obrovskú hodnotu a preto máš práva, máš privilégia, nemôžu sa k tebe takto správať a tak ďalej. Ale kde je pravda v tom celom? Tá prvá akoby línia vyučovania, to prvé zdôrazňovanie vedie k tomu, že vychováva ľudí, ktorí sú absolútne utiahnutí, nešťastní a nemôžu naplniť Boží zámer, pretože zmýšľajú o sebe tak nízko, že neveria, že by niečo sa mohlo cez ich život zmeniť. Tá druhá línia vedie k tomu, že ľudia sú sebestrední, pyšní, hašteriví a tu je presne to, čo je napísané, že je tam obrovská nejednota, rozdelenie a vidíme to aj v dnešnej spoločnosti, žiaľ, vidíme to aj v cirkvi, téma očkovanie, to je téma, ktorá rozdeľuje nielen neveriacich, ale aj veriacich a tie nenávistné komentáre na internete, kedy neviete, že či je niekto veriaci alebo neveriaci. Je to proste veľmi smutné a je to úplne vzdialené, mile vzdialené od toho, čo my ako kresťania máme žiť. Pretože tu Pavel píše, naplňte moju radosť, zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, nič nerobte za šterivosti a márnej cti žiadostivosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. To rozdelenie, alebo proste každý má vlastný názor a každý má potrebu v dnešnej dobe náš názor komunikovať, ako keby tvoj názor bol nejaký svetoborný. Pri všetkej úcte môj názor svetoborný. Ja svoje názory verejne nekomunikujem, pretože verím tomu, že Biblia hovorí, že my sme veľvyslanci Krista. A keď poznáte veľvyslancov, aký majú účel, tak veľvyslanec je osoba, ktorá reprezentuje krajinu, ktorá zastupuje. Ja ako advokát napríklad na súde nekomunikujem svoj názor, ja komunikujem názor klienta. To je proste moja úloha, tam proste nejde o mňa, keď napríklad som na pojednávaní, ja proste komunikujem za niekoho iného, som jeho hlasom. A rovnako my ako kresťania sme hlasom Božím na tejto zemi a ja mám také názory, aké má Biblia. Také názory ja verejne propagujem, ak sa ma niekto spýta na nejakú tému predmanželský sex, tak ja poviem to, čo hovorí Biblia, ak sa ma niekto spýta na tému homosexuality, poviem toto hovorí Biblia a ja ako veľvyslanec Boží na tejto zemi mám taký názor, ako hovorí Biblia. Možno, že to znie strašne primitívne a jednoducho, ale ja to tak vnímam a tomu verím, že napríklad, keď sme mali veľvyslanca v Bielorusku na Slovensku, ktorý mal iný názor ako bieloruský prezident, A došlo tam k uväzneniu pred pár rokmi, myslím, že to bola nejakí novinári, boli uväznení a tak ďalej, tak ten veľvyslanec Bieloruska sa postavil proti tomu a asi o deň na to bol odvolaný. Pretože už nemohol byť ďalej veľvyslancom. Pretože už ďalej nekomunikoval názor krajiny, ktorú reprezentoval, už komunikoval vlastný názor. A ak by sme my ako kresťania komunikovali Božie názory, ktoré Boh má na určité témy, tak by sme jednoducho mnohé veci nepovedali. Naše názory by boli také, aké mal Ježiš, aké má Boh. A Božie názory sa nemenia. Biblia hovorí, že ja som Boh a ja sa nemením. A keď či v 21. storočí alebo v 1. storočí Božie názory sú rovnaké, neviem, či máte verziu Biblie 21. storočia, ja nie, ja mám tú istú, verím, že verziu, ako mali prví kresťania, ktorí ju čítali. A moja verzia je, že komunikujem to, čo hovorí Boh. A nemusíme to hovoriť proste nábožensky, buchať Bibliou ľuďom o hlavu, ako sa hovorí, ale jednoducho, ak má Biblia na nejakú tému nejaký názor, tak ja mám ten istý názor. A akokoľvek vyzerá v dnešnej dobe smiešný, nepopulárny, tak ide o to, či sa chcem páčiť ľuďom, alebo sa chcem páčiť Bohu. A k tomu vás všetkých vyzývam, pretože ak by sme takto zmýšľali, ak by sme jednoducho zmýšľali, že my sme na tejto zemi, nejde tu o môj názor, ale ide o Boží názor, ktorý nekresťania nemusia poznať. Ako už mám komunikovať, tak ja chcem hovoriť to, čo hovorí Biblia. A Biblia vždycky hovorí to, že Boh miluje hriešníka, ale nenávidí hriech. Vždycky komunikovať každému človeku, že áno, Boh ťa miluje, ale to, čo robíš, nemiluje. A v tomto smere je problém v tom, že koreňom toho, prečo je také rozdelenie, hašterivosť, nejednota, že nemáme tú rovnakú lásku, akú Pavel žiadal, je, že sme pyšní. Jednoducho, my máme predstavu, že to, čo ja hovorím, je viac, ako že môj názor, že som múdrejší ako ty, že ja viem viac, ja som lepší. A druhá vec je, že hľadáme náš vlastný prospech a nie prospech iných. Nie aj prospech iných, a to slovo aj chcem zdôrazniť. Že sú tam dve veci, ktoré Pavel zdôrazňuje, pýcha, sebectvo. A v druhom liste Timoteovi Pavel píše o tom, že v posledných časoch, 3. kapitola, nastanú ťažké časy v posledných dňoch. A ako prvá vec, ktorú hovorí, že nastanú ťažké časy, že ľudia budú milovníci sami seba, budú pyšní, budú milovníci peňazí. Tri prvé zmienky, prečo budú ťažké časy, je, že milovníci seba, milovníci peňazí a budú pyšní. A potom pokračuje ďalej, arogantný, neposlušný rodičom a tak ďalej. Ale hneď, čím začína Pavel Timoteovi, a vlastne to je jeho posledný list, tesne pred smrťou, vlastne tam ho upozorňuje na to, že na konci časov bude to veľmi zle, dokonca aj v cirkvi to tak bude, že mnohí ľudia budú milovníci sami seba, budú pyšní a budú milovať peniaze. A keď tak nad tým rozmýšľate, tak vlastne láska k peňazí je koreňom všetkého zla. Sebaláska, ktorá nie je zdravá, to tiež chcem akože vyvážiť, pretože seba odmietnutie je hriech. Taký istý ako sebaláska. Lenže je rozdiel milovať samého seba zdravo a je rozdiel sebaláska. Pán Ježiš povedal, že najväčšie prikázanie zo všetkých prikázaní je milovať Boha svojho celým srdcom, celou dušou, celou silou, celou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Čiže ja viem milovať toho druhého tak, ako milujem seba. Čiže keď nemilujem seba, neviem milovať toho druhého. To je proste pravda, že my sa máme prijať. Seba prijatie a seba láska sú dve odlišné veci. A to všetko vidíme v podobe, na obraze Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus, tu sa proste píše, že ak už máme nájsť balans medzi seba prijatím a kedy je to zdravé seba prijatie, seba odmietanie je nástroj diabla, ktorý ťa má zničiť. Pretože je vedecky dokázané, že to vedie k mnohým chorobám. Pretože keď začneš odmietať svoje telo, začneš odmietať samého seba, vytvárajú sa autoimunitné choroby, ktoré ťa potom ktorých cieľom alebo následkom je, že môžeš aj zomrieť. A čo Boh nechce? My máme asi hlavné poslanie otcovho domu je, že každý synom a dcerou. Že my sme synovia a dcery. A to je pravda, je to dedičstvo, ktoré vykúpil Kristus. Ale v tom všetkom, že sme vykúpení Boží, že sme milované Božie deti, že jednoducho Boh nás tak veľmi miloval, že dal svojho syna za nás, čo si asi žiadny rodič, ktorý tu je, nevie predstaviť, že by svoje dieťa obetoval za niekoho iného. Neviem, ktorý z vás, z rodičov, by to úprimne vedel urobiť, že svoje dieťa dokáže obetovať aby za niekoho cudzieho, dokonca za niekoho, kto ho ani nemá rád. Pretože Boh tak miloval svet, že v čase, ešte keď sme boli hriešni, ešte my, keď sme ľudia boli v nenávisť, nepriateľstve voči Bohu, vtedy Boh poslal svojho syna, aby zmieril nás s ním. Čiže tá Božia láska je obrovská. Je taká obrovská, že keby prišlo na lamanie chleba u nás, obyčajných ľudí, a keby nás Boh vyzval, že obetuj svoje dieťa, neviem, kto z nás by to urobil. Úprimne si môžete teraz povedať, že ja by som to urobil, lebo milujem Boha, ale keby to už reálne mali ste urobiť, tak neviem, či by ste to dokázali urobiť. Ja za seba si to neviem predstaviť a verím, že k tomu nikdy nedôjde. Ale Boh to urobil. Boh to urobil, že on dal svojho jediného syna, ktorý bol bezriešný, bezpoškvrný, dokonalý a on ho obetoval za ľudí, ktorí si to vôbec nevážia. A to je Božia láska k nám. Proste to je fakt. Či ju cítiš, alebo necítiš, ona je reálna. A to ti dáva obrovskú hodnotu. To ti dáva takú identitu, že nemusíš byť prijatý svetom. Stačí, že si prijatý Bohom a ty si prijatý Bohom, pretože Boh to už pred 2000 rokmi dokázal na kríži. On to myslel veľmi vážne, keď svojho syna nechal zomrieť. Proste to nebolo spontánne rozhodnutie, nebolo to afekte. Bolo to premyslené rozhodnutie, že Boh ťa tak veľmi miluje, že svojho jednorodeného syna dal. A to mi dáva obrovskú hodnotu. Mne osobne, hovorím za seba, že v čom je moja identita, je v tom, že ma Boh tak miloval, že Ježiš zomrel za mňa a že Ježiš ma tak miloval, že išiel za mňa zomrieť na kríži. A preto ja viem, kto som a ja to nepotrebujem dokazovať iným a nepotrebujem, aby ma ľudia všetci schváľovali, pretože problém v tej pýche, alebo základný problém pýchy je neistota. Všetci pyšní ľudia sú neistí, sami v sebe, vo jadre svojej osobnosti sú neistí. A pretože sú neistí, potrebujú sa prezentovať navonok. A to je presný rozdiel oproti pánovi Ježišovi. Tu je napísané, že pán Ježiš mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti a vzal na seba podobu služobníka a podobný sa stal ľuďom. Keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži. Myslíte si, že pán Ježiš na tejto zemi nevedel, kto je? On úplne vedel, kto je. On vedel, že je Boh. On vedel, že je syn Boží. On absolútne, keď ho diabol pokúšal na púšti a sa snažil spochybniť jeho identitu, stále ho spochybňoval, ak si syn Boží. A pán Ježiš nikdy nepovedal, že nie, ja nie som syn Boží. On vždy povedal, že ja som. Ak sa ho spýtali, že si syn Boží, on povedal, ja som. Čo bol výraz pre Jahve, že ja som Boh. Všetci v tej dobe rozumeli, že on hovorí, že je Boh. On v tom nikdy nemal problém. Nikdy z toho neustúpil, nikdy necúvol, nikdy nespochybňoval, že je Boh. On vedel, kto je. A dokonca aj keď si čítame jeho život, tak keď ho išli ukrižovať a bili ho v tej dvorane veľkňaza, on dokonca povedal, že prečo ma biješ, ak som dobre povedal, že on sa nenechal fackovať každým, že to nie je pokora, že sa necháš fackovať každým. On vedel aj povedať v úcte, povedať, vedel napomenúť farizejov, zákonníkov, nebol utiahnutá šedá myška, toto nie je pokora. Pokora je, ak sa pozriete na Ježiša. Ako žil Ježiš, ako vystupoval. Vedel prikázať búrke, vedel vyhnať démonov, on proste vedel, kto je. Ale on vedel, kto je cez svoj vzťah s Bohom. Nie cez to, kto je sám mimo Boha. A tu sa začína pýcha. Pýcha sa začína, keď ty začneš hľadať identitu mimo vzťah s Bohom. A niekde tu sa začína príbeh prvej pýchy, ktorá je zaznamenaná v Biblii, a to je v Izajašovi. V 14. kapitole je napísané o páde Lucifera. Všetci, alebo možno, že veľa z vás vie, že predtým, ako diabol bol diablom, bol Luciferom. Asi najkrajšou bytosťou po Bohu, ktorou úlohou bolo chválu, ktorú anieli predkladali pred Boží trón, on mal zbierať a odovzdávať ďalej. Ale potom v Ezechielovi čítame, že sa zrodila neprávosť v srdci. Verím, že Lucifer bol najkrajší po Bohu, takto aj Biblia opisuje, že bol znešený, dokonalý a tak ďalej. Vynikal nad ostatnými anielmi. Ale len v jednej vete sa spomína, že a vtedy sa zrodila nepravosť v tvojom srdci a nie je definované, že či to nepravosťou je. Ale v Izajašovi 14. kapitole je napísané od 12. verša: Ach, ako si padol z neba, ty jasná hviezda, syn ranenej zory, zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy, povedal si v srdci, vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy, vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe, vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu. A máme tam zamlčané slovo ja. Ja vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy, ja vyvýšim môj trón, posadím sa ja na vrchu zhromaždenia, ja vystúpim na výšiny oblakov a ja budem podobný najvyššiemu. Verím, že to je tá neprávosť v srdci, ktorá sa zrodila v Luciferovi, keď prijímal všetku tú chválu, začal sa sústrediť na seba, že on je ten krásny, že on je ten vznešený, že on je syn rannej zory, jasná hviezda. Začal sa zameriavať na seba a chcel byť vyvýšený, že ja vystúpim, ja vyvýšim svoj trón, ja pôjdem na výšiny oblakov. Všetko sa začalo orientovať na ňo a potom je napísané, ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. Lucifer, všetko to, čo mal v nebi, obrovskú chválu a slávu, ktorá bola predkladaná Bohu v nebi, začal si privlastňovať, začal jednoducho sa zameriavať na seba, čo Pán Ježiš nikdy neurobil. Pán Ježiš, keď sa stali divy a zázraky a ľudia ho chceli urobiť kráľom, tak sa stiahol a išiel preč. Pretože pýcha je tak vážny hriech, že urobila z Lucifera diabla. A diabla to stálo večnosť. Diabla to stálo nebo. Diabla to stálo vzťah s Bohom. A rovnako to stojí mňa aj teba. Pýcha je jedna z najväčších nepriateľov človeka, aj kresťana. Marek Kornian raz povedal takú vetu, ktorú si pamätám, že pýcha, duchovná pýcha je gilotína. Proste to je samovražda, duchovná samovražda. Ak začneš byť pyšný, rozumej, pyšný, orientovaný na seba, v snahe sa vyvýšiť nad ostatných. Toto je definícia pýchy, aspoň tak, ako ja jej rozumieť. Orientácia na seba a vyvýšenie samého seba nad ostatných a nad Boha. A veľmi, veľmi dobre je to zobrazené v živote kráľa Dávida. A myslím, že jediný človek, o ktorom je napísané v Biblii, že bol mužom podľa Božieho srdca. To znamená, že keď sa pozriete na jeho život, tak vidíte, aké má Boh srdce. A na rozdiel od jeho predchodcu Saula, ktorý si držal kráľovstvo silou, mocou, aj keď mu Boh povedal, že ti beriem kráľovstvo, tak Saul sa stal úplne mimo šialenec, ktorý sa snažil zabíjať každého, kto ho išiel ohroziť. Postoj kráľa Dávida bol úplne iný. Keď mu Boh dal kráľovstvo, stalo sa, že Dávid zrešil s Batšebou a prišiel k nemu prorok Nátan a ho napomenul, že si veľmi zle urobil a teraz sa ti budú diať zlé veci, parafrazujem. A ako ďalšia vec, ktorú vidíme potom je, že zrazu sa začali diať zlé veci v jeho rodine. Jeho vlastný syn znásilnil jeho dceru nevlastnú a tak ďalej. Čiže zrazu sa začali diať zlé veci a tu do toho celého vstupuje Absalón, jeho vlastný syn. A v 14. kapitole v 25. verši je napísané: V celom Izraeli nebolo takého krásneho muža, ktorého by tak chválili ako Absalóna. Od hlavy až po pety nebolo na ňom chyby. Keď si strihával hlavu a robil to každoročne, pretože bola ťažká, vlasy z jeho hlavy vážili 200 šekelov kráľovskej váhy. Keď si toto prečítate a dajte si, predstavte si jeho fotku na Facebooku, ako by asi vyzeral. Totálny Brad Pitt, možno že x-násobne, najkrajší muž v Izraeli, ktorý bol kráľov syn, dokonca to bol bojovník, mal vznešený pôvod, mal vzdelanie, proste totálne špička spoločnosti. A tento kráľov syn sa postavil voči samotnému kráľovi a zosnoval voči nemu sprisahanie. V 15. kapitole o tom trošku prečítam, aby ste videli, ako to celé viedlo, ako sa to prejavilo v jeho živote. Potom si Absalón zadovážil voz, kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Stával včas ráno a stával na ceste pri bráne a každého muža, ktorý mal spor, pre ktorý išiel ku kráľovi na súd, oslovil a spýtal sa, z ktorého si mesta, keď mu odpovedal z toho alebo onoho, izraelského kmeňa je tvoj služobník. Absalón mu povedal, pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale u kráľa nemáš nikoho, kto by ťa vypočul. Potom pokračoval, keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, aby prichádzali ku mne každý, kto má nejaký spor alebo súd, ja by som mu pomohol k spravodlivosti. Keď sa niekto k nemu priblížil a chcel sa mu pokloniť, on vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelcom, ktorí prichádzali ku kráľovi na súd. Tak si Absalón kradmo získal srdcia izraelských mužov. Čiže vidíte, že v Absalónovom živote to išlo až tak, že začal znevažovať, znižovať obraz kráľa Dávida u ostatných ľudí. Ako prvá vec, ktorú urobil, bolo, že si zadovážil voz a kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Čiže urobil si také PR, čiže svoju reklamu. Proste 50 mužov, on je na koni, 50 mužov pred ním beha a všetci obdivujú, aký je Absalón znešený, ako ho uctievajú ostatní ľudia. Po druhú vec je, že manipuloval ľudí, kradmo si získaval ich srdcia, snažil sa, aby ho ľudia mali radšej, ako mali jeho otca, kráľa Dávida, a začal hovoriť o svojom otcovi, kráľovi Dávidovi, nepravdy, že u ňoho nenájdeš spravodlivosť, u mňa by si našiel spravodlivosť, alebo u ňoho nie. Čiže vidíme, že tento Absalón, tým, že bol taký krásny a tým, že bol tak orientovaný na seba, dokonca v Biblii je napísané, že potom si Absalón nechal postaviť stĺp. Čiže nechal aj za svojho života si urobiť stĺp, ktorý niektorí tvrdia, že nájdete ešte stále v Jeruzaleme Absalónov stĺp, a tam nechal, aby ľudia proste nechal si urobiť pamiatku na tejto zemi. A keď sa Absalón rozhodol, že povstane proti kráľovi, tak Dávid to prijíma. A je, pre mňa je vrchol v živote kráľa Dávida, alebo v tom, čo ja osobne vidím, že Dávid bol skutočne mužom podľa svojho srdca, podľa Božieho srdca, presne v tom, ako on reaguje na Absalónové sprísahanie. Je napísané, že potom v 15. kapitole, že keď sa o tom všetkom Dávid dopočul a upozornili ho, že ho Absalón môže zabiť, tak od 16. verša vyšiel kráľ a celý jeho dom pešo. Kráľ tam zanechal len 10 vedľajších žien strážiť dom. Tak išiel kráľ a všetok ľud pešo, až sa zastavili pri poslednom dome. Všetci jeho sluhovia kráčali pred kráľom. Čiže reakcia kráľa Dávida bolo, že on si v tej dobe nestrážil kráľovstvo. On ho jednoducho, nebudem teraz bojovať proti svojmu synovi, nezostanem v Jeruzaleme, nebudem ho chrániť, nebudem si chrániť palác, ale on všetko opäť vložil do Božích rúk. Dávid proste ide pešo na rozdiel od jeho syna Absalóna, ktorý má voz, kone a 50 mužov pred ním. Tento muž a ten dôraz na to slovo pešo je proste v tom, že on sa vybral tou cestou pokory, že sa pokoril, že Bože, že ak mi berieš kráľovstvo, ty si mi dal kráľovstvo, ak mi ho berieš, je tvoje, to nie je moje kráľovstvo, ja si ho nebudem držať silou, mocou. Že Dávid vedel, že zrešil a vedel, verím, že vedel, že to je následok jeho hriechu s Batšebou a preto išiel pešo a potom je tam písané, že plakal a s ním plakali všetci ľudia. Úplne iná reakcia, ako mal jeho syn, ktorý sa nechal oslavovať, kradmo si získaval srdcia ľudí. Dávid jednoducho ide pešo, plače a v 30. verši napísané, Dávid však vystúpil na olivový vrch, stále plakal, hlavu mal zahalenú a šiel bosý. Z ľudu všetci, čo boli s ním, si zahalili hlavu, vystúpili a stále plakali. Čiže tento postoj zaujal kráľ Dávid, proste iba sa orientoval na Boha. A potom v 16. verši je napísané, že jeden muž z rodu Beniaminovcov, Šimeji, ho preklína a hovorí mu, že ty krvilačný muž, to máš všetko preto, lebo si pozabíjal Saula a jeho potomstvo. A jeho sluhovia chceli toho Šimejho zabiť, že prečo má tento muž preklínať kráľa. Ale kráľ odpovedal v 10. verši, čo mňa a vás do toho synovia ceruje, nech si preklína, lebo ak mu Hospodin prikázal preklínať Dávida, kto mu môže povedať, prečo tak robíš? Ďalej hovoril Dávid Abišajovi a všetkým služobníkom. Keď môj syn, ktorý vyšiel z môjho života, mi siaha na život, o čo teraz viac tento Beniaminec, dajte mu pokoj, nech preklína, keď mu rozkázal Hospodin. Azda zliadne Hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie. Neviem, či si uvedomujete tú situáciu, že Dávid bol kráľom, bol veľkým kráľom. Dávid je jediný kráľ v Biblii, ktorý nemal nikdy porážku. Dávid neprehral žiadnu vojnu. Proste on bol veľký bojovník. To nie je niekto, kto proste bol nejaký knihomoľ a teraz proti nemu ide nejaké povstanie a on sa nevie, čo má robiť. Proste on bol skutočne bojovník, ktorý už v mladom veku zabil leva, zabil medvedia, zabil Goliáša, zabil ďalších obrov, mal okolo seba armádu hrdinov. On sa vedel brániť. Ale on sa vzdal svojej hodnosti kráľa. On sa vzdal svojho titulu kráľa, on sa vzdal svojej sily, ktorú mal, on sa vzdal svojej armády, ktorú mal a on jednoducho ide bosý, pešo, pláče, hlavu si prikryl, proste pokoril sa pred Bohom, pokoril sa pred ľuďmi a dokonca aj keď mu zlorečia neprávom, tak on sa neodpláca zlým za zle. A ktorý poznáte tento príbeh ďalej, viete, že Boh sa postavil za Dávida a Absalón zomrel. A Dávid bol kráľom a jeho kráľovstvo bolo upevnené a tak ďalej. Ale to je rozdiel medzi pýchou a pokorom a to je rozdiel to, čo mal pán Ježiš, to je zmýšľanie pána Ježiša versus zmýšľanie diabla. Diabol si zmyslel, že ja sa vyvýším, ja sa posadím na vrch najvyššieho, ja chcem byť v strede pozornosti, ja chcem byť ako Hospodin. A bol zoťatý na zem a pokorený. A tu vidíme v živote pána Ježiša, že on svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, korisť, alebo v iných prekladoch je, že z toho neťažil výhody. Asi to je väčší význam, že pán Ježiš svoju podobu a rovnosť s Bohom neťažil z toho výhody. Jednoducho on sa nepriživoval na tom, že som teraz syn Boží a som hladný, tak si premením chlieb na jedlo, niekto robí mi zlé, tak ho s prstom zabijem. Že on vôbec takto nezmýšľal. A dokonca povedal v evanjeliách, že ak je niekto unavený, ak je niekto preťažený, nech príde ku mne. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinok. Vezmite na seba moje jarmo, učte sa odo mňa, lebo som pokorný a krotký v srdci a tak nájdete odpočinok pre svoju dušu. Keď chcete nájsť odpočinok pre svoju dušu, ak ju nemáte, tak môže to byť, že ste v píche v nejakej oblasti. Pretože je napísané, myslím, že Vámosovi, že spravodlivý zo svojej viery bude žiť, ale duch pyšného alebo toho, čo sa vyvyšuje, nenájde odpočinku. Proste pícha ťa vedie k neustálemu podávaniu výkonu, nepokoju vnútornému, potrebe dokazovať niečo sebe a iným. Ale pokora ťa vedie do spočinutia. Proste ty vieš, kto si, ale ty jednoducho nepotrebuješ každému dokazovať. Zdal sa hodnosti a vzal na seba podobu služobníka a podobný sa stal ľuďom a ponížil sa a bol poslušný až do smrti. My to tak berieme, že v živote pána Ježiša on je proste Boží syn a proste on má trochu inú situáciu, ale keď som to prirovnal ku kráľovi Dávidovi, tak k tomu možno sa viete ľahšie akoby prikloniť, že aha, chápem, že mohol zobrať veci do vlastných rúk, ale odvoláva sa na Hospodina. Že azda mi Hospodin odplatí za to, ako som zareagoval. A teraz, keď to vezmeme pre môj a tvoj život, že ako ja reagujem v takýchto situáciách, aké sú moje reakcie, chcem si všetko zobrať vlastnou rukou. Keď pán Ježiš hovoril jedno podobenstvo o tom, ako je svadobná hostina a ako si farizei vyberali popredné miesta, aby mali čo najlepšie sedenie. Povedal im príbeh o tom, že nemáte si takto zmýšľať medzi sebou, ale máte si zobrať to posledné miesto, aby prišli k tebe a povedali ti, sadni si vyššie. Dnešné zmýšľanie sveta úplne, zober si to najlepšie miesto, zober si to najlepšie. A žiaľ aj kresťania častokrát zmýšľame rovnako, že zober si to najlepšie, máš na to právo, si Božie dieťa, máš na to právo. Ale pán Ježiš vedel, že má na to právo, ale on z toho nečerpal výhody, ale všetko nechal na Boha. A tu je jedno v tomto texte jedno preto. Preto ho Boh nad mieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slavu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Možno, že ten text poznáte, ale častokrát zabudáme, že prečo. Prečo má Ježiš meno nad každé meno? Prečo ho Boh nad mieru povýšil? Pretože sa pokoril na tejto zemi. Pretože Pán Ježiš kráčal v pokore a v Micheášovi je napísané, že toto od teba žiada Hospodin, len zachovávaj právo, miluj láskavosť a kráčaj v pokore pred svojim Bohom. Jednoducho, každý Pán Ježiš vedel, ako existuje duchovný zákon pokory a pýchy. A ten duchovný zákon je 100%. Vidíme ho ešte jeden príklad zo starého zákona, a to je na príbehu kráľa Nabukadnezara alebo Nabuchodonozor, aký máte preklad Biblie. Bol najmocnejší kráľ vo svojej doby. A v 26. verši 4. kapitole je napísané: predtým, ako sa to stalo, dostal sen. A v tom sne bol proste obraz o tom, ako bol strom, a ten strom bol vyťatý a Daniel mu vysvetlil, že ten strom je proste varovanie od Boha, ten sen, že nech kráľ činí pokánie, nech kráľ jednoducho nežije tak, ako žije doteraz. Ale v 26. verši je napísané: po 12 mesiacoch, keď sa prechádzal po babylonskom kráľovskom paláci, kráľ povedal: nie je to ten veľký Babylon, ktorý som ja vystaval ako kráľovské sídlo mocou svojej sily a ku cti svojej slávy? Slovo bolo ešte v kráľových ústach a už zahrmelo slovo z neba. Tebe sa hovorí, kráľ Nabukadnecar, kráľovstvo ti je odňaté. Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou. Byliny ti dajú jesť ako dobytku a 7 časov musí prebehnúť nad tebou, kým neuznáš, že najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a dáva ho komu chce. A toto všetko sa stalo presne tak, ako vravel Boh. A po 7 rokoch, kedy sa vrátil rozum tomuto kráľovi, v 34. verši povedal: teraz ja, Nabukadnecar, chválim, vyvyšujem a zvelebujem kráľa nebies, lebo všetky jeho skutky sú pravdou a jeho cesty sú právom, veď môže ponížiť tých, čo chodia v píche. V prísloviach je napísané, že slávu predchádza pokora, alebo odmenou za pokoru pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Je to na 3 miestach napísané, že pokora vedie k sláve. Pokora vedie k sláve, ale že pýcha vedie k pádu a nešťastiu. A keď si čítate list Filipským, tak je to presne demonštrované na života Pána Ježiša, že sa ponížil a preto bol oslávený. Kráľ Dávid sa ponížil a preto ho Boh oslávil. Absalón sa povýšil a preto ho Boh ponížil. Nabukadnezar sa povýšil a bol ponížený. Lebo každý, Pán Ježiš povedal, že každý, kto sa povýšuje, bude ponížený, ale kto sa ponížuje, bude povýšený. Neviem, či tomu veríte, lebo dnešná doba o tom nehovorí. Dnešná doba hovorí, že musíš ty ísť. Ty si musíš zobrať svoje miesto na zemi. Ty jednoducho musíš sa zviditeľniť. A žiaľ, sociálne siete tomu robia pravdu, že je to o tých ľuďoch, najkrajšie okamihy, najkrajšie veci. Najmä keď si dávajú ľudia selfie samých seba, a keď ja to vidím a nikoho nesúdim, len mne príde, že aký problém má ten človek, ktorý stále postuje len samého seba. Nič iné, len fotka, selfie, fotka a za ním niečo, ale on je vpredu. Tak si poviem, že určite ten človek je veľmi smutný, keď stále musí na seba upriamovať pozornosť a robiť si reklamu. A chápem, je to forma, ako môžete, keď ste single, dať o sebe vedieť a tak ďalej, ale hovorím, že niečo, že kto tam dáva fotky niekoho iného, len iných ľudí, aby niekto iný bol v lepšom svetle. Nemáme to prirodzenie zmýšľanie. Naše zmýšľanie je veľmi zamerané egocentricky, egoisticky, že zmýšľame o sebe. Tak žiaľ, to je následok Adamovho hriechu, že sme tak veľmi orientovaní na seba, ale naša orientácia na seba nás deluje od Boha. A žiaľ, bráni nám častokrát vidieť dobré Božie veci, ktoré Boh pre nás má. Pretože je to 100%, a ja tu ešte raz poviem, 100% pravda, že keď sa ponížiš, Boh ťa povýši. Boh ťa povýši. Nebudeš to ty, kto sa povýšiš, Boh to urobí. Proste Boh to urobí svojim časom, Boh to urobí svojim spôsobom, ale ja viem, že to funguje, lebo funguje to, ako aj v mojom živote to funguje prakticky, funguje to v oblastiach práce, funguje to všetko možnom, že keď aj v službe to funguje, že keď začneš a chceš slúžiť tam alebo tu, ak je toto tvoja motivácia, tak častokrát brániš Božiemu duchu, aby ťa dostal tam alebo tu. Ale ak začneš, kto je medzi vami veľký, nech je sluha všetkých, povedal Pán Ježiš, keď umýval učeníkom nohy. Ak som ja, váš pán a majster, vám toto urobil, či si to nemáte robiť vy navzájom? Chcem nás tak povzbudiť, že Boh nás nevedie k tomu, aby sme sa nemali radi. Boh nechce, aby si odmietal samého seba, aby si o sebe zmýšľal, že ty si nula, lebo to Pán Ježiš nikdy o sebe nezmýšľal, že je nula. Pán Ježiš vedel, kto je. Vedel, že je Boží syn. Nikto mu to nikdy nevyvrátil. Nikdy nepovedal, že áno, teraz nie som Boží syn. Ty si Božie dieťa, keď veríš Pána Ježiša Krista. Máš obrovskú hodnotu a práva identita je v tom, že vieš, koho si a nie kto si. Keď vieš, koho si, že si Boží, že si Boží priateľ, priateľstvo s Bohom versus priateľstvo so svetom, že každý, kto chce byť priateľ tohto sveta, sa stáva nepriateľom Božím, pretože svet a Boh, žiaľ, je obrovský rozdiel medzi svetom a Bohom. A častokrát to svetské zmýšľanie je aj medzi nami, že jednoducho niekto to raz povedal, že medzi svojimi kolegami z práce v jednej veľkej firme, ktorá je veľmi liberálna a zastáva liberálne hodnoty a medzi kresťanmi nevidí žiadny rozdiel. A ťažko mi bolo oponovať tej osobe, že nie, že máš pravdu, ale žiaľ je to tak, že medzi nami, kresťanmi a medzi ľuďmi tohto sveta už nebýva veľa rozdielov. Máme podobné názory, ako majú oni, sme častokrát pod vplyvom ducha humanizmu, máme vlastné názory, ani sa nepýtame, aký je Boží názor na túto tému. Každý potrebuje vždy hovoriť, alebo mnohí ľudia, nechcem to škatulkovať, ale mnohí ľudia majú potrebu sa vyjadrovať ku všetkému. Ale Pán Ježiš tak nežil. On nemal potrebu sa vyjadrovať ku všetkému. Skôr sa treba pýtať Ducha Svätého, či sa ja mám teraz vyjadriť, či je teraz môj čas, aby som niečo komunikoval, obzvlášť treba byť múdry podľa mňa na Facebooku. Ak chceš dávať statusy o Bohu a potom tam dávame nenávistné statusy na vládu, na iných ľudí, tak ako môže z tých istých úst vychádzať horká aj sladká voda? Že musíme byť podľa mňa veľmi múdri, ako žijeme v tomto svete. Čiže pokora versus pýcha versus sebectvo je obrovský rozdiel, pretože pokora sa spoliahne na Boha. Že Boh naplní tvoju potrebu. Ak chceš povýšenie v práci, ty nepotrebuješ znižovať svojich kolegov, ty nepotrebuješ jednoducho robiť dojem. Boh ťa povýši. Funguje to úprimne, keď budeš veriť Bohu a modliť sa za to a splniť, akože byť dobrý pracovník, dobrý študent, čokoľvek, kdekoľvek, dobrý podnikateľ, čestný, Boh ťa povýši. Možno, že to nie je také rýchle, ako to robí svet. Absalón mal hneď priazeň ľudí. Za niekoľko týždňov, možno dní, si získal priazeň národa. Dávid musel roky získavať si priazeň národa, ale Boh to, čo získaš rýchlo, môžeš rýchlo stratiť. Ale to, čo ti Boh dá, ti len Boh môže vziať. A keď ti to Boh vezme, tak je to pre teba dobré. A tak nás všetkých chcem povzbudiť k tomu, že pýcha je nebezpečná v tom, že o nej nemusíš vedieť. Som počul raz vyučovanie o Dávidovi a o piatich obroch, ktorí ho chceli zabiť a padli rukou Dávida a jeho služobníkov. A jeden z tých obrov, ktorý dokonca vystúpil proti Dávidovi a Dávid ho nedokázal poraziť a musel mu prísť na pomoc jeden z jeho služobníkov a zabil ho, tak v tom vyučovaní bolo povedané, že meno toho obra znamená pýcha. Že Dávid nedokázal sám poraziť pýchu. Na to, aby porazil pýchu, potreboval pomoc niekoho iného, pretože pýcha by ho zničila. Pýcha je veľmi nebezpečný hriech. Je to prvý hriech. Hriech, ktorý ešte nastal priamo v nebi, v dokonalom prostredí. A nikto z nás nie je imúnny voči pýche. Keď si myslíš, že si imúnny voči pýche, tak možno, že už si taký pyšný, že jednoducho si myslíš, že ťa neoklame. A ako raz povedal Derek Prince, najviac vystavení z vodu sú tí, ktorí si myslia, že nikdy nebudú zvedení. Úprimne, život s Bohom je o pokore, že ja neviem, Bože, daj mi ty múdrosť, daj mi sílu a vtedy vyrazíš v jeho sile, v jeho moci. A to, že zmýšľaš o iných, v prvom rade, že zmýšľaš o iných vyššie ako o sebe, neznamená, že o sebe máš zmýšľať nízko. Proste ty, keď o sebe zmýšľaš tak vysoko, tak o iných zmýšľaj trošku vyššie. To neznamená, že Boh ťa chce úplne potlačiť, Boh ťa nechce potlačiť. Ale jednoducho chce, aby si vedel, že povýšenie prichádza od Hospodina. Všetko, čo v živote budeš potrebovať, ti Boh dá, nemusíš ty sám vlastnou rukou sa o to namáhať a manipulovať a robiť schémy. Boh to dá. Proste môžeš mu na 100% veriť, že on, čo ti zasľúbil, to ti dá. Proste je verný. Čiže zmýšľaj o iných, akoby hodnotnejších než seba. A list Rimanom 12.3 hovorí o tom, že nech každý o sebe nezmýšľa privysoko, ale skromne podľa miery viery, ktorú Boh dal každému z nás. Čiže keď ideš niekoho napomenúť, čo máme robiť, tak zmýšľaj o ňom vyššie ako o sebe. Keď toto zmýšľanie budeme mať, budeme žiť v úcte jeden voči druhému. Keď to máš zmýšľanie v manželstve, keď to máš voči svojim deťom, dokonca aj voči svojim deťom máš takto zmýšľať. Neviem, ktorý z rodičov takto zmýšľa o svojich deťoch. Ale keď Pán Ježiš mu bránili deti požehnávať, tak Pán Ježiš im povedal, že nebráňte deťom prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. Kto sa pokorí a bude ako toto dieťa, bude najvyšší v kráľovstve nebeskom. A možno na tejto zemi to neznamená, že všetci ťa budú mať radi, budú ti tlieskať, budeš populárny, nemusíš byť. Ale skutočný život, ktorý začne po tvojej smrti, tak tam uvidíš, ako ťa Boh povýši. A pokiaľ žijeme len pre svetské dobra, pre pár rokov na tejto zemi, tak to nedáva úplne zmysel. Ale keď žijeme s pohľadom na večnosť, že mne žiť je Kristus, zomrieť zisk, tak ja chcem radšej byť poznaný v nebi, ako poznaný na zemi. Chcem, aby o mne vedelo nebo. To je akože moja modlitba, že ja chcem, aby v nebi poznali moje meno. A neviem, kde chceš, aby poznali tvoje meno ty. Či na zemi, alebo v nebi. Ako reálne je pre tebe nebo, ako reálne je pre mňa a pre teba večný život. Ale pre mňa to je reálne. A nás k tomu pozývam, aby sme vedeli takto zmýšľať ako Kristus, ktorý vedel, že je Boží syn, nikdy mu to nikto nevyvrátil, ani tebe nech nikto nevyvráti, že si Božie dieťa. Ak padneš, si stále Božie dieťa. Ale jednoducho ty nepotrebuješ svoju identitu, že si Božie dieťa, zneužívať na vlastný účel. Boh sa o teba postará. A keď sa ponížiš, Boh ťa povýši. Ďakujem ti, Páne, za to, že ty, Ježiš, si nám dal príklad, ako máme žiť na tejto zemi. Že ty si vedel, kto si, nemal si s tým nikdy problém a nikdy si od toho neodstúpil. A ja sa veľmi modlím, aby tvoja identita Božích detí bola v našich srdciach pevne zakorená, že vieme, kto sme, cez vzťah s tebou. Prosím, ak v niečom inom hľadáme identitu, ako diabol, ktorý ju hľadal mimo teba, ak sa zameriavame na seba, tak nám to prosím, Páne, zjav, aby sme nepadli do pýchy, aby sme nežili v pýche a sebestrednosti, aby sme nepadli, ako padol Lucifer, aby sme neboli medzi nami a tebou nejaká hrádza, lebo tvoje slovo vraví, že ty sa pyšným protivíš, ale pokorným dávaš milosť. A ja ťa prosím, aby si každému z nás dal múdrosť pokoriť sa, pretože tvoje slovo vraví, že pokorte sa pod mocnú Božiu ruku, aby vás povýšil. Že to je rozhodnutie sa pokoriť, že je rozhodnutie sa pokoriť pred tebou, že je rozhodnutie sa pokoriť pred ľuďmi, ak zmýšľame ako Ježiš. A daj nám také zmýšľanie, Páne, aby sme skutočne mohli byť v nebi známi, v nebi veľkí a možno, že mali na tejto zemi v zmysle v očiach ľudí, ale veľký v tvojich očiach, pretože Mojžiš bol najpokornejší zo všetkých ľudí na zemi. A bol to veľký vodca národa, veľký líder, Boží priateľ, tvoj priateľ, ale pritom bol najpokornejší zo všetkých ľudí. Opieral sa len o teba, hľadal v tebe silu a nie v sebe samom. A ja ťa prosím, aby aj otcov dom žil v zdravej pokore. Nie vo falošnej pokore, ktorá znižuje to, kým sme, ale v pravej pokore, ktorá vyvyšuje a hľadá to dobro v iných. A ktorá jednoducho vedie bližšie k tebe, ktoré, keď ty dávaš milosť, tak nám daj prosím všetkým milosť, pretože ju potrebujeme, Páne. Ak je tu, Páne, niekto, kto má pyšné srdce, pyšné oči, prosím, aby si mu dal milosť z toho činiť pokánie aj teraz, toto ráno. Aby nemusel byť súdený, pretože ty si povedal, že tí, čo sa povyšujú, budú ponížení. A ja viem, že ty dokážeš ponížiť človeka, ako si ponížil Nabukadnezara. Ty nemáš problém ponížiť aj nás, pretože je to pre naše dobro, ale ja viem, že je lepšie, keď sa my sami ponížime, ako byť ponížený tebou. Tak ťa prosím o takú milosť, aby sme každý deň žili a zmýšľali rovnako, ako si ty, Pán Ježišu, zmýšľal, že to je tvoj príbeh, že to je o tebe a že sme tu preto, aby sme činili tvoju vôľu. A ty nám dáš to, čo je potrebné, lebo ja viem, že ty nás povýšiš svojim časom, že ty máš povýšenie už na tejto zemi a ja žehnám také povýšenie tým, ktorí sú pokorní, aby každý pokorný v tomto zbore zažil v tomto roku naplnenie tvojho zasľúbenia, že bude povýšený, že ty ho povýšiš. O to sa modlím v mene Ježiš. Amen.